Bili bafiride munabambula omuliro gukutte nyumba mbabadde mbitundu ebyera akayi. Abagenzi kuliko Amoni Tumwesigye wa myaka 10 na aine Mbabazi Patra wa myaka 2. Era ng'ennyumba eno gye babadde bawangaliramu ebadde y'essubi, bakadde baabwe babadde bagenze kunona ndagamuntu zaabwe. Ebadde ku kyalo Nakalinzi mu ggombolo y'ekitanda, era nga bakadde b'abaana bano omuye Yosefu Donozio ne mukyala we Consolita naye bale. Omwogezi wa polisi mu Bendo Bendoni nelya Masaka twakasirye aliko byatobolidde.
Kigambibwa nti omwana Tumwesigye Amon myaka 10 saakone aine Mbabazi Petron myaka 2 bonanga baana abamwami Yozo Donozio ne naye baliko Slanta. Bano bwe bagenze maaso ne babeera nga abaana abo bafiira mu nnyumba oluvannyuma lw'omuliro okukwata ennyumba eno ey'essubi, era bwe batya abaana bano ne batokomoka. Kigambibwa bazadde b'abaana bano babadde bagenze okulaba nga bafuna endagamuntu zino empya. Okunoonyeza kwaffe ne kutandika, era emirambo gyabwe gigiddwawo ne gitwalibwa mu ggwanika ekkulu Rakai ng'okunoonyeza kugenda maaso. Kiviiriddeko omuliro tekinnamanyika naye nga kibi nnyo era kikalo ddala.
Mubufu webo mukasirira tubulide ne ku polisi e Masaka nga bwetandise okunoonyereza ku muliro omulala ogukutte ekizimbe okubadde ekibanda ekya firimu edduka eribyamasannyalaze, era ne gusaanyawo ebintu byonna ebibaddemu